dia fali tafaraka amintsika mpiaino indray amin'ity alakamisy fa fito ny volana septambra ity a taona 2020 raha volana teo io tsika tsy niaraka satria no ny fialantsasatra moa izany dia manantena izay ekipa efa hafa nazo izay fialantsasatra nafinaritra izay isika rehetra ary vonina indray hiatrika ity taom-pikatroana vaovao ity a na ho an'ny mpiasa izany a na ho an'ny mpianatra dia mirarosoa antsika rehetra fandarana efa voalohan'ny volana androany alakamisy voalohan'ny volana moa izany no tianambara efa tsy zoviana amintsika fa tsy miova moa izany ny fandaharana izay efa nalahatrantsika hatramin'ny voalohany dia miaraka amin'ny zareo avy amin'ny centre Rupa Madagasikara isika amin'ity fandaharana ity ny sampanasa participation citoyenne et efficacité économique PCE moa izany no fanafoezana an'izay fiteny izay renintsika matetitetika amin'ity fandaharana ity fa lavalava ilay izy ataontsika hoe PCE a azavaintsika amin'ny teny gasy a ny fandraisana anjara maha-olom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena ny foto-kevi-dehibe voizina ny taona 2020 mankalesy ny manga amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany androany a ny vahinintsika araka ny efa voalaza teo moa izany dia zareo vao PCE a centre Rupa Madagasikara ny tompona andraikitra voalohany a dia nitale mitantana ny centre Rupa Madagasikara mopera Razafinandraina Cyprien Miraba mopera tonga soa indray to mifandaharana
Miaraba masy a dia miaraba antsika rehetra eto amin'ny radio Don Bosco ny teknisianina mpiara-miasa rehetra dia miaraba antsika mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaharana izao
ie dia falymandray ny tompona andraikitry ny PCE ihany koa amin'ny centre Rupiany a andriamatora diranindray be rijalalaina miaraba ritsa tonga soa indray ihany koa ianao eto amin'ny fandaharana
miaraba masy dia miaraba ny mpiaino rehetra sy izay manaraka ny RDP
eny ary ny lohahevitra hoentina izy mirahalahy mianaka androany a amin'ity fandarana ity a ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana amin'izao vanim-potoana ny fifitianana izao ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana amin'izao vanim-potoana ny fifitianana izao afaka mandray anjara amin'ny SMS itsika tsy miova ny laratariby a 033 08 850 02 raha toy isika ka iantso mivantana afaka atsasakadiny eo eo satria atsasakadiny eo eo no anaovantsika ny famelabelarana ny oloa hevitra io a dia afaka miditrytsika amin'y 020 22 443 90 na 020 22 442 09 ialovantsika feo kirakely ary aloha izay resaka fanolorana izay so amin'ny tapany voalohan'ny fandarana ary isika izay efa voalaza teo hoe anaovantsika ny famelabelarana ny lohahevitra no safidiana androany a ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana amin'izao vanim-potoany fifidianana izao ny ekipan'ny centre Rupa Madagasikara no miaraka amintsika androany a dery zareo avao amin'ny fandaranasa PCE a araka ny voalaza teo hoe participation citoyenne efficacité économique marina fa efa nivahiny teto izy ireo a efa nanomboka tamin'ny roa taona no efa nifandimby teto ny centre Rupa Madagasikara ary efa nazavaina tamintsika ihany koa hoe inona no andraikitra izy ireo izay misy fandaranasa maromaro moa izany eo amin'ny centre Rupa fa no le fialantsasatra lavalava teo a sy famerenana amintsika moa ny votoatin'ny resaka afahantsika mifey moa izany hoe nahoanytsika no miresaka ity loha hevitra ity a dia aleo azavaina fo ihany aloha makasika an'izay hoe PCE izay a inona ny vinany centre Rupa inona no ifandraisany amin'le hoe fandraisana anjara maha-olom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena
sotrapesaka masy a meko andriza fanazavana an'izay rehefa av eo fa mampasiahy fotsiny aho hoe fa ty fandaharantsika ty teny hoe éducation la vie à l'amour dia tsy mivaonao amin'izay zany a le zavatra atao eto zany hoe fanabiazana no fifanabiazana no atao eto zany fa dia meko andriza amin'izay fanazavana an'le hoe inona ary le sahampanasa amin'ny centre Rupa
misaotra ny moaperana amin'ny fitenenana, misaotra ny masy ihany koa manasa anay foana rehefa lakamisy voalohan'ny volana tahaka izao. Efa nafenombenombeny moa zany hoe inona le centre ropy a, inona le sampanasa le antsoina hoe PCE. Fa araka ny fomba fiteny moa tsara foana mamelombelona le izy amin'izay miampaka tsara any amin'le olona rehetra ny mombamomba zany atao hoe centre ropy Madagasikara zany. Momba ny centre ropy Madagasikara angamba aloha ny teneniko zay vao hiditra amin'ny sampanasa hoe PCE. Centre ropy Madagasikara dia tsara ombenombeno mamerina anazy, zany hoe izy io dia tafiditra ao anatin'le sahanasa zay kirakirain'ny fikambanan'i Jesoa anatin'ny fiangonana katolika, sahanasa sehatrasa anankiray hoe sehatrasa mpamonjena sosialy psikolojika, zany hoe mikarakara ny momba an'izay sosialy psikolojika izay zany sahanasa io, dia ao anatin'izay misy ny centre ropy Madagasikara. Eo anivo centre ropy Madagasikara indray dia misy sampanasa maro ao anatin'izany moa zany PCE le nilazaina teo hoe fandraisana anjara amin'ny maolom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena. De misy ihany koa ohatra ny resaka tontolo iainana ao anatin'izao, ny ao anatiny ao a ny resaka fikirakirana ny fianakaviana sy ny fahasalamana, ary indrindrindrindra moa zany ny momba ny tahirikevitra ao anivon'izany centre ropy Madagasikara zany. Ny centre ropy Madagasikara moa zany dia ifitoerana fanofanana, fampiofanana sy fikarohana. Zay tena anisany hoe anjara andraikitra manana fina izy moa zany hoe finoana mampanjaka amin'ny fahamarinana, zay mba hoe ahitantsika ny hoe resaka hoe tontolo tsaratsara iainana, tontolo anjakan'ny fahamarinana, fiarahamonina tsara iainana kokoa, ary tontolo iainana azo iainana kokoa ao anatin'izay a. Dia ny centre ropy zany miezaka mitady vaaolana maharitra hoan'ny olana misy eo amin'ny fiarahamonina, na eo izy io amin'ny alifin'ny ekonomika, politika, fiarahamonina, tontolo iainana sy ny maro samihafa zay mety mifandray tamin'le sampanasa le niteneniko teo aloha teo. Ny momba ny PCE manokana moa zany a, zay soloky teny ataony io a, dia izy mikirakira kokoa ny amin'ny lafiny resaka politika sy ekonomika araka nitenenina teo a. De zany hoe ny anjara andraikitry ny PCE zany a de manodidina an'izay fampitezahana, fikarohana, manodidina an'izay tontolo politika sy ekonomika izay.
Ie, mankasitraka ry izy amin'izay fanazavana izay a. Mankasitraka ny mopera ihany koa nanipy teny mahakasika an'le hoe fibiazana mena sy mitino ataotsika eto a, tafiditra ao anatin'ny lohahevitra lehibe amin'izay fanabeazana izay ny maha-olom-pirenena, satria mifameno a raha toa ka misy adino ny maha-olom-pirenena feno a, ny maha-olona feno moa zany zay hoe eo anivon'ny firenena, fiarahamonina, dia mandringa le fanabeazana. Dia mifandraika amin'izay fantaniana izay hevitra izay ihany ny fantaniako hoe tokony hanao politika ve sa tsy aran'ny kristianina, ny mpino, ny fiangonana, satria mazava fa tena hoe makasika an'izay ny asa iantsoroanareo anivon'ny PCE.
Antony ny ohatra meko zay hoe tokony aina mirivotra ve ny olombelona raha manontany an'izay hoe tokony anao politika ve kristianina raha olombelona tsy maintsy miaina ao anaty fiarahamonina, ary sampana iray ao anatin'ny fiainam-piarahamonina tsy asika ialana nao viana nao viana ny politika sy hoazavaitsika kely moa iny moa natao politika sy le mahazatra atsika, fa ny politika zany a araky ny fampianaran'ny fiangonana indrindra ny Fratelli Tutti tena mana zava be da be kasihan'izay hoe inona ny tokony fomba entina manatanteraka an'izany hoe fanaovana politika zany, satria tsy afaka atsika na de kipy sy anampisofina zay hoe mahasosotra politika de tsy afaka atsika, fa tsy maintsy ao anatin'izany tontolo izany indrindra hoe vava fifidianana dia saina nge tsika ndao hoe andasabatsy na efa fanaovana politika zay misafidy atonao, dia tsy hoe velohan'ny olona tsy anina zany fandasambatsy zany, fa velohany zay anao ny fiainanay tsy mety zay, fa tsy maintsy mba malala zavatra ny fomba fiainana mba hahafahana hoe hanampy atsika amin'ny fahaizana mandanjalanja ny entina miatrika an'izany fiainana izany.
Oetina nampiana zay teny Maovera Cyprien zany le fanaovana politika matetika moa zany ny olona eto amin'ny fiarahamonina malagasy miteny sy milaza hoe efa leo an'le politika indrindrindrindra eto amin'ny tanàna lehibe sy ny renivohitra fa araka ny teneniko teo hoe ifitoerana ray a fikaroana sy mpampiofana ny eo amin'ny centre roupe Madagasikara de izay indrindra nanaovanay fikaroana nisy fotoana tamin'ny heritaona makasika n'izay hoe fa mahatonga ny olona lina na tsy lina amin'ny fanaovana politika sy mifandraisana anjara maolom-pirenena ny zavatra hita sotra tao anatin'le fikaroana zay natao raha lazaina fotsiny hoe amin'ny akapobeny zany
tefa tamin'ny tanora indrindra
zay ny tefa tamin'ny tanora arak'izay teny mopery zay a de tsy tena hoe leo le olona noho le hoe fanaovana politika fa maro kokoa raha notsy mafantatra hoe inona marina ny tena atao anatin'le politika inona marina le tena politika noho le hoe leo an'le politika de zany hoe anisan'ny iraky ny centre roupe araka ny tenenina teo aloha teo zany sy ny eo anivon'ny PCE a le manao fahalalana sy mizara fahalalana ho an'ny tanora indrindraindrindra zany a mahalala bebe kokoa momba n'izany atao hoe demokrasia momba n'izany atao hoe politika izany zany hoe zay zany anisan'ny politika lehibe indrindra hoentinay alohany zany de mifampafantarana n'izay resaka tontolon'ny demokrasia zay a sy ny kolontsaina fanaraka le kolontsaina tena izy fa matetika matsy ny somary avilan'ny olona izy io a hoe inona le kolontsaina demokratika tena tiana ampitahina zany a de fanaovana politika moa zany de zay ny politika iainanay an'le fomba fanaovana politika eo anivon'ny centre roupe ny fizarana ny traikefa ao anatin'le tontolo demokratika
anampiana n'izay ihany a ny zavatra rehefa nanomana nyity fandarana ty zay a de tsy maintsy na naka hevitra tamin'ny encycliqueny papa Fratelli Tutti zany fanontaniana zany de voavaly eo daholo zany fanontaniana hoe tokony anao politika ve ny kristiana a tokony anao politika ve fa nampasehivin'ny papa onio Fratelli Tutti io a amin'ny laharana fahadimy amby folo a mampahasiary hoe navaona nge ary tsika raha miresaka etso eto Madagasikara fotsiny a fa etsika moa zany hoe eto Madagasikara misy atsika de nyzavatra eto ny resantsika fa tsika koa mijery ny zavatra eran'izao tontolo zao sy ny zava-misy any hoe ny vaona zany ozy izy ny papa ny fanaovana an'le hoe politika lasa ny toekarena indray no mibaiky ny zavatra rehetrarehetra ka tsy raha ny politika zany de hoe resaka aty hevitra sy fifanakalozakevitra amin'le hoe sotoavina anasarana ny fiainany ombonana le hoe solombonana bien commun zany zay zany tokony voalohany fa ny ekonomia anisan'ny andraisana anjara am'izay hoe fiombonana zay am'izay hoe fikajiana ny soyombonana zay a fa ny contrera indray zany ny zava-misy tsy eto Madagasikara fotsiny hafa eran-tany misy lasa ny toekarena kosaizy ny papa no mibaiko ny fomba fanaovana politika de fantatsika tsara ny fomba fiteny malagasy amin'le hoe reo veritsika lakalam-bola tsy zay veritsika lakalam-pihavanana ny vola tokony hoe hanampiana ny fihavanana am'izao fotoany zao zany a tsy hoe onivon'ny fianakaviana fotsiny sy ny mpiavana feo amin'izao tontolo zao misy a lasa hoe aleo veritsika lakalam-pihavanana zay veritsika lakalam-pihavanana ahitsy ny Fratelli Tutti zany sy ny zavatra ny vaona zay
marina tokoa zay teny mopery zay
ie eny ary andahory tsika hiditra amin'ny loa hevitra ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana amin'izao vanim-potoana fifidianana izao misy antony manokana ve iresahintsika ny loa hevitra io a amin'ity fandaranandroany ity
tafiditra ao anatin'le vanim-potoana moa tsika zany atao amin'le tsona le hoe saison de la création zao de anisan'ny zavatra hoe insistena na hoe asiana tsindrom-peo zany ao anatin'le izy hoe mba hisiny ny fahamarinana fiadanana sy fandriampahalemana manerana n'izao tontolo zao anisan'ny afatra ao anatin'le saison de la création zay manomboka ny voalohany volana septambra ka hatramin'ny fa efatra nyvolana ny oktobra zany moa izy io zany amin'izao fotoana zao de araky ny teniny mopera teo moa zany hoe tsika izany mikatsaka hatrany ny resaka fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ao anatin'izay le saison de la création zay, de tsy eto Madagasikara reny nikatsahana an'izay fa ao anatiny zao tontolo zao, eo anivon'izao tontolo zao. De eo anivon'izao tontolo zao io a misy fomba fiteny zay moa zany a, indrindra le miara-mpiara-miasa eto anivon'ny fikambanan'i Jesoa sy eo anivon'ny fiangonana, le hoe agir localement penser globalement, zany hoe mandray andraikitra ao anatin'le eny fotiny fa velatra ny fomba fisainana ao anatin'le izy. De zay ngamba ny hoetiko hoe ampidirana ny adihevitra ao anatin'le hoe ahoana ny ikatsahana an'izay fahamarinana sy fandriam-pahalemana zay amin'izao vanim-potoana misy atsika zao, zay ampatsahivina hoe anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana antsika zao.
Ia anapiko an'izay voalazandrija zay a, le hoe saison de la création de anaty le tontolo iainana iarahana amin'ny kristianina ekumenika izy io a, fa ny ainga avy amin'ny fampianarany Laudato si ny trafian'ny tontolo iainana andraisin'ny papa. Araky ny lazaintsika tany am-boalohany a, ao anatin'ilay sahanasa mikasika ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana ny ikiatroanay atao amin'ny centre roko zany ny fitoerana roko a, de fampasehivana nataony risa hoe tsika zany amin'izao fotoana zao a dia miady amin'ny hoe fampanjakana ny rariny sy ny hisiny a mba hananana fandriam-pahalemana sy ny filaminana tsy eo anivon'ny tontolo iainana ihany fa eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa.
Ie, mangasitraka fa mazavy zay a. Ny laza ianareo teo a ny hetsika ataonareo anivon'ny PCE a, fikaroana fiofanana, miresaka makasika ny tontolo demokrasia ao anatin'izay fikaroana sy fiofanana zay, indrindra ho an'ny tanora. Ary tsapako ihany koa ny resaka haitarika sy ny manodidina azy, tafisitra ao anatin'ny lohahevitra sy ny zavatra atao. Misy ihany koa ny andro sosialy a izay ny rahantsika tamin'ny volana mai lasa teo a, ngamba fotoana zao a ahafahantsika mizara-mpiaino hoe ino moa zany no nataontsika tamin'ny andro sosialy io a, inona ny fehikevitra tapaka satria mifandray amin'ity resaka ataontsika androany ity le izy.
Misaotra ny masy amin'ilay fanontaniana. Marina dia marina tokoa hoe mifandray amin'ilay zavatra ataontsika androany, satria tao anatin'le fikatsahana an'le fandriam-pahalemana sy fahamarinana moa zany no nanaovana an'izay andro sosialy zay, zay tsy ahivina fa hoe notaterana ny faraiky ambe folo faharoa ambe folo ary ny fahatelo ambe folo ny volana mai tamin'ity taona ity. Tondra lohateny izy io hoe fifidianana, fandriam-pahalemana ary sy filaminana eto Madagasikara. Ny antony nanaovana an'izay moa zany hoe noayahina hoe sao sanatry misy tsy filaminana loatra mandritra ny fifidianana zay tokony totosaina tamin'ity taona ity, dia anisan'ny fanentanana no entin'ny sehatrasa sosialy sy ekôlôjika le nyteneniny natsidika mopera teo aloha teo a sy ny centre roupe zany a io lohateny io a, mba hahafahana indrindraindrindra manisika an'le atao hoe kolotsaina mifandraiky amin'ny mikasika ny antika politika, de ao ihany koa ny culture de droit ary ny farany mikasika ny culture de dialogue. Reo zany no anisany hoe tena teboka lehibe anankitelo no jerena nandritrin'io andro sosialy io, mba hahafahana indrindraindrindra mampiary an'izay resaka hoe fahamarinana sy fandriam-pahalemana eto amin'ny nosy sy ny firenena misy atsika izany.
Dia nampiana hatrany an'izay voalazanyriza zay a, ngamba iombona atsika rehetra rery olobelona rehetra miany eto ambonin'ny tany de hoe zava-dehibe ny fisian'ny filaminana sy fandriam-pahalemana sisika gasy ihany, ary fantatsika fa teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao a dia efa betsaka ny taikefa nahitantsika vokadrasy nohony hoe tsy fisian'ny fandriam-pahalemana tamin'ny ady lehibe voalohany, ady lehibe faharoa, ady isan-karazany, ady lehibe fahatelo raha filazan'ny papa moa amin'izao fotoana izao dia hoe ady lehibe fahatelo mitsitokotoko etsero le izy papa françois amin'ny fratelli tout ihany tsisonny ady hoe tahaka an'le taloha fa etsy miady etsy miady etsy ny ady fatatsika raha ohatra hoe ady soudan any amin'ny afrikany amin'izao fotoana izao betsabe any Ukraine sy lazaina antsika tsony izay ny fatatsika fa mbola misy betsabe any dia nefa mangetaheta koa sika filaminana dia nisy any antona nanganana ny Nations Unies izay mba hitandro mandrakariva ny filaminana izay ny antony sy ny nananganana ny ONU izany mba hitsinjovana mandrakariva zay mbola tsy azo atao amin'izao ary tsy adinisika fa ny fiangonana dia manana ny atao hoe justice epe izay mikasaka an'izay hoe tsy misy ny justice tsy misy ny zavady ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana raha tsy misy ny justice ny rariny sy ny hitsiny dia eo izany lay fitiaroana mbola tsy azo izay a fa mbola andalana izany ary zao fandaharana sy ny asan'ny santraropo sy ny jezuita amin'ny ankapobeny dia mikasaka an'izay hoe apetrao tsara lay fila fandriam-pahalemana sy ny inona moa ny rariny sy ny hitsiny a mba hahafahana mahazo fandriam-pahalemana iarahana miasa ao anatin'ny justice epe miara-miasa zahay miara-miasa zahay
marina tokoa izay mopera raha ohatra mivelona kely eo amin'ilay resaka andro sosialy teo tsika masa anisany hoe fehikevitra izany toloha fehikevitra ny natsidika tao anatin'ireo andro sosialy ireo izany a ny resaka makasika ny etika politika tsapa sy hitasorotra matsiny hoe raha tsy misy an'izay etika politika izay a tsy afaka iroso ao anatin'ilay filaminana sy fandriam-pahalemana ary le rariny sitsy ny tenedy mopera teo dia anisan'ny fehikevitra hoe natsidika tao anatin'izay zany le fampirisihana andreo mpanao na mpisehatra ao anatin'ny tontolo politika mba hanaja na anisy an'izay etika politika izay mety amin'ny mahakristiana anazy mety amin'ny maolom-piangonana anazy mety ihany koa amin'ny maolom-pirenena tsotra anazy dia ao anatiny ao ihany koa moa izany satria mandeha be ny resaka amin'izao resaka momba fanajana lalàna zay ny sisany kolotsaina resaka fanajana lalàna na ny hoe culture de droit moa izany fiantsoantsika anazy a dia ilaina dia ilaina izy io ary anisan'ny fomba an'izay ny atao ny vocentre roupe ny resaka fanajana ny lalàna satria tany tandalàna Madagasikara alohany a atreto a
faniriana
faniriana moa zany araka ny teny mopery
azavaikely zay kasikany lalàna zay a lalàna aveza avao ny lalàna iza manao ny lalàna dia ny ataotsika hoe ny sehitrasa mpanao lalàna misy fatsehitsika foana zay rehefa mifanresaka politika sika misy n'le hoe fahefana anankitelo a fahefana mpanao lalàna fahefana mpanatanteraka ary fahefana mpitsara ka ny lalàna zany a rehefa mandalo lalàna anankiray tsy hoe olona anankiray zay mahademokratika ny demokrasia ny demokrasia tsy ny olona anankiray no hoe zao ny tiako atao dia iny zany lasa mivadika lalàna fa tsy maintsy inona ny anaran'le ataotsika hoe institution na sehatra mpanao lalàna dia ny hoe anteny mihery ifampierana ifampierana ny zavatra rehetra ary zay le kolotsaina de dialoga zay tokony ampidirana antsika zay teanao politika rehetrarehetra miditsy amin'izay atao hoe fifanakalozan-kevitra dia zay hevitra hita fa tsara hahasoany be sy ny maro le bien commun hahasoany be sy ny maro sy ny zavatra imbonana izay no anapaha-kevitra fa tsy hoe zao ny mahafinaritra zao ny tiako tsy demokrasia izany ary tsy repoblikana izany fomba fisainana izany fa lasa monarsia ozy izy ny mpanao mpandinika ny politika sy ny fiarahamonina
anatsinatsindrobe eo amin'izay teny mopery izay hoe anasoany be sy ny maro tsy le be sy ny maro ao anatin'ny anteny mera-pirenena anao anatin'ny anteny meran-doolona moa le izany fa mibe sy ny maro vahoaka malagasy a eto amin'ny firenena satria maty sao dia misy olona alaim-panahy indray a tena be sy ny maro tokoa
ny maronisa avana ny maronisa zay ny be sy ny maro
zay indrindra dia izay teny mopera izay moa izany nitondrana lesy hoe anisany tepoka lehibe ny jerena tao anatin'ny andro sosialy moa izay resaka fifampiresahana sy fifanantonana izay satria mikasika momba n'izay indrindraindrindra culture de dialogue fifanatoana fifanantonana sy fifampiresahana eo amin'ny tompona andraikitra isanisany a eo ampisehatra isanisany a anisany natsidika tao anatin'ny fehikevitry ny andro sosialy 23/2
misy zava-dehibe voalazany rija teo a ary antitraterina dia le resaka hoe éthique sy droit. Raha anao fera anao politika anao na hoe isehatra amin'ny fanaovana politika sy manana etika sy manana an'leta hoe zoa fanazana zoa de tonko hoe tokony iofany volona ny centre roupy anampy anao fa ny zava-misy manko de hoe tsy manaja n'lay marina fa tsy lavirarinao vinanao vinany ny fitsipika napetraka fa mba mietrahana fitsipika de mila mifampiera sy mila amin'ny tontolo misehitra misy an'izany fa tsy hivelany asana asika ny tiako lazaina amin'izay hoe misehitra ahafahana manatanteraka ny lalàna sy fitsipika de anytsika zany ny tokony hoe maronisa raha tiampanjaka ny hevitsika fa tsy hivelany tsy fikasitsika amin'izay satria lasa poraopo le izy.
Ie, mangasitraka amin'izay a manentana antsika mpiaino indray anjara amin'ity fandarana ity a mbola malalaka be ny fotoanantsika fa antsika mandefa SMS izay ovakina rehefa avy eo a 0330 8 850 02. Tsy isan'andro moa zany ny fandarana efa no miresaka mahakasika ny fifidianana sy ny politika toy izao ka ilaina ary entanina ny fanehokevitsika mba hikatsahantsika an'izay hoe fahamarinana sy fandriam-pahalemana izay a ao anatiny ity fandarana ity. Mbola anatin'ny tapalin'ny voalohan'ny fandaharana isika anatin'ny vanim-potoana fifidianana tokoa isika araka ny voalazanareo teo a nisy ny ezaka efa natao teo anivon'ny fiaramiasa eo anivon'ny centre roupy a sy ireo mpiantsehatra marobe araka ny voalaza teo a ezaka lehibe izay vita zay satria efa naparitaka efa nanentanana olona maro ny fekevitra izay nolazaina tamintsika teo a nefa manahoana ny toyany misy etsika hafa ve a inandray no zavatra homantsika ho an'ny olona moa zany ho an'ny mpiaino ho an'ny olom-pirenena anoizantsika nyity ezaka lavitra ezaka ity amin'ny fikatsahana ny famarinana sy fandriam-pahalemana amin'izao vanim-potoana fifidianana izao.
Ee, misaotra masina ny tany moa zany hoe inona ny etsika manaraka zany eo anatin'ny toyany izay andro sosialy izay misy etsika lehibe karakarahan'ny evoanivon'ny centre roupy Madagasikara moa zany etsika fanentanana izy io ao anatin'le hoe fikatsahana ny fahamarinana sy ny filaminana eto amin'ny firenena indrindrindra amin'izao vanim-potoana fifidianana izao de manao etsika anankiray ny centre roupy izay hototosaina ny alahady fa efatra amby roapolo ny volana septambra ho avy izao a ny teny le izy moa zany amin'ny teny frantsay hoe courir pour la paix na hoe ndao hiarahiazakazaka ho an'ny fandriam-pahalemana. Inona moa ny anton'izay? Ny anton'izay zany de misy an'izao vanim-potoana izao hitantsika somary mafapana de nefa ny centre roupy a mbola manantena tsara manantena trano hoe misiny ny filaminana sy fandriam-pahalemana eto amin'ity tany sy firenentsika ity na amin'izao indrindrindrindra amin'izao vanim-potoana vanim-potoanan'ny fifidianana izao de amin'io fotoana io moa zany misy an'le andro iraisam-pirenena ny faraiky amin'ny roapolo ny volana septambra andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana izay napetraky ny ONU araky ny tenenin'ny mopera teo ny Nations Unies zany moa izy io de ao anatin'izay sy ho toyan'ny andro sosialy le natao teo aloha tamin'ny volana mey teo a no anatotosana sy anatanterahana an'izay azakazaka ho an'ny fandriam-pahalemana izay zany ny azakazaka hoan'ny fandriam-pahalemana io moa zany a de miainga eo amin'ny saint joseph analamahitsy izy a mandalo amin'iny alarobisy tamin'ny alarobi iny a akorondrano a ary mifara eo amin'ny parvia nanalakely zay anasana antsika rehetra sahady a mpiara-miombinatika eo anatin'izany tontolo fifidianana izany a ny androm-panjakana isanisany.
Ia ny hevitra ao anatin'le izy zany de ny hoe ampifandraisina ny tontolo politika sy ny tontolo mpanatanjahantena fa avy niainan'ny gdzil atsika angamba be dabe ny zavatra nitranga tokony akatsika lesina ary be dabe koa ny ataotsika hoe azo ampitahana ny hevitra tia ny hifitoerana roupy ampitaina amin'ity azakazaka ity tsy hoe azona médaille d'or tsy izay fa ny médaille d'or tratrarina zany de ne ny fandriam-pahalemana zay zany le médaille d'or fa tsy hoe hiazakazaka atsika voalohany de azo médaille d'or fa hiazakazaka atsika ho voalohany amin'ny fitandrovana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana de azavaiky le izy zany le hoe rehefa manao sport anao any atletisma no fanatanjahantena fototra io zany a ira ikabanana rehefa manao fanatanjahantena ianao misy zavatra anakitelo kozabe tsy maintsy tandrovanao voalohany indrindra aloha de le fitsipika misy fitsipika tsisy fanatanjahantena tsisy fitsipika zany de io zany anisany ampitaina hoe io le fitsipika de arao le fitsipika de ao anatin'ny fitsipika ianao ny faninana zay faharoa zany a de hoe ezaka fifananana le fanatanjahantena hoe te ahazo voalohany sy namany araka nylazaintsika teo fandriampahalemana sy filaminana ny tanjona de tsy maintsy miezaka koa zany zay rehetrarehetra manana hevitra handray fahefana ka ampiasany fahefana io a mba ho mpitandro ny filaminana fa tsy hoe fifananana hanampotena ny hafa na hanombana ny fiainan'ny hafa verina amin'le soambonana foana tsika ary ny fahatelo ao anatin'ny atatsika fanatanjahantena de le fair play raha zavaintsika kely izy de hoe ohatra ny mpanao ato totondro manao totondro de mandresiny anankiray fa rehefa vita nydalao a de misakambina fampiarahaba mandresiny matanjaka zay ataotsika hoe mbola osaosa zay mbola manantena hoe andresy amy manaraka zay le hevitra zay zany tianampitaina hoe raha mifaninana amy resaka fifidianana zany a tsy hoe zay mpifaninana rehetra de azo ny amboara daholo tsy maintsy hisy ny mpandresy misy ny resy fa raha ohatra ka hoe tena ara-dalàna ny fandresena ara-dalàna sy ara-drariny ka manerantsika nahita le zavatra nitranga kely tamin'ny lalao kitra ny maurice sy la réunion iny a nyfaraparany lalao iny a somary nandany fanapaha-kevitry ny arbitra ny mpilalao sasany de lasa nykorotana fa hoe manaiky ny fanapaha-kevitra ara-drariny ara-drariny o iaho a fandraindray ny fanapaha-kevitra mety tsy ara-drariny ary zay no angatahana ra miresaka amin'la pouvoir judiciaire le nilazaintsika atao hoe fahefana mpisara zany ny anarany eo anatin'ny amy teny frantsay moa mazavatsara ministère de la justice tontolon'ny justice justice rariny sy ny hitsiny a zay ny tokony ibaiko fa tsy hoe vola na tahotra amin'ny fanapaha-kevitra zay atao
ie toisika any le fantanina mahakasika an'io zavatra voalazanareo io hoe course pour la paix a iza anaovaka andray anjara amin'ny hoetsika io a ahoanany atao raha ohatra ka hoe ti andray anjara ny olona iray
ehe ny mpandray anjara moa zany de tsy voafetra ny mametra anazy a dia izy a olom-pirenena malagasy a mikatsaka ny fahamarinana sy ny filaminana eo anatin'ny tontolon'ny fifidianana zany indrindraindrindra asaina manokana amin'izany zany a ny olom-pirenena malagasy tsy voatery ho gasy ihany moa zany fa hoany zay mikatsaka an'izay fahamarinana zay ao ihany koa ny zareo misehatra eo anatin'ny tontolon'ny politika zareo misehatra amin'ny andrompanjakana isanisany misehatra eo anatin'ny tontolon'ny fifidianana indrindraindrindra ary indrindraindrindra reo lazaintsika etatoerana hoe ao anatin'ny société civile na ny firaisamony pirenena de ndrehetra zany asaina zany eo anatin'io hoe ny salataona moa zany a raha ohatra sany tsy ampitaona ny ankizy a tsy maintsy misy manaraka aloha ny izy zany olodehibe manaraka ao anatin'izay satria tsy miferana mihitsy n'le izy hoe reto olona reto any ny afaka mandray anjara ny zazamena vava sy ny zazakely mihitsy ngamaka tita kely tena kely ny mety hoe tsy afaka andray anjara ny azakazaka amin'izay distance hitatsika teo satria sahabo eo amin'ny 7 kilometatra eo zany le elanelana manomboka eo analamahitsy saint joseph analamahitsy ka treo amin'ny parvianana kely ny tenenina teo zay
afaka mandray anjara zazakely hoe babena na trotrona fa le ampitaina aminy le message hoe tsika miady ho amin'ny fandriampahalemana ny olona rehetrarehetra tianana filaminana tianana fandriampahalemana ao anatin'ny rariny sy nitsiny tsy azo sarahana mihitsy zany anatin'ny rariny sy nitsiny a de asaina daholo zany fa ny fandaminana araky ny zava-misy moa rehefa mamorimory olona maromaro tsy maintsy apetrapetraka tsara fandaminana mba sikorotana de tsy maintsy manaraka n'lay fitsipika apetrakay tsy maintsy apetraka le fitsipika de manaraka an'izay ohatra hoe fisoratana nga mbola izay indrisa satria nisy ny fanontaniana nanontaniany masa ay a dia fandinindrisa zay
le fisoratana anarana moa zany dia hatramin'ny 50 volana septambra afaka manantona eny amin'ny vran fohibean'ny centre roupe madagasikara nareo ao anatin'ny karasa faravohatra ao saint jean baptiste faravohatra ao dia eo ihany koa afaka misoratra ihany koa anareo a amin'ny alalan'ny roy zay zaraina ao amin'ny pety facebookn'ny centre roupe lien google forme le izy a afaka misoratra anaranao nareo a amin'ny maolom-pirenena anareo na amin'ny masolotenany fikambanana ihany koa satria singa ray lehibe eo anatin'ny tontolo fiarahamonina misy antsika moa zany a ny fikambanana zay misy anao dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay a fandentanana ny anay zay eo anatin'ny PCE zany a miezaka hatrany ny fampizara ny letrakefa ao anatin'ny tontolo politika zany hoe tsy leo politika zany zay fa leo kosa korotana dia mba miandrandra hatrany an'izay fahamarinana sy fiandripalemana zany zay amin'ity tontolo fifidianana ity dia ndao ntsika hiaraentany ndao hiara hiazakazaka ho an'izay fahamarinana sy filaminana ary fandripalemana eto amin'ny tany sy ny nosintsika zay eto Antananarivo ny atao le hetsika fa tsadisadisana zany tsy manakana ny olona rehetrarehetra zay maheno na avany an-dafinareo a sendra manao fialatsasatra kely eto amin'nytanindrazana na avany amin'ny faritany hafaka ohatra ny Antananarivo a manasa anareo zay ndao hiara hiazakazaka ho an'ny fandripalemana
manisy sira kely aho hoe zay ty fahamarinana sy fandripahalemana rehetra zany tokony hiaraka amintsika daholy amin'io andro io a mazy afaka moa za mazava ho azy sy tomombana ara-pahasalamana satria raha ohatra ka hoe olona marary a mety ho sakana ho azy koa la alavirana sy ny sisa fa io moa zany efa misy lama apetraka araky ny voalazanareo teo lavalava andresantsika andaotsika andray ny mpiaino satria efa dila ny lera miditra amin'ny tapany faharoa ary tsika izao zao a 033 08 850 02 a ny sms alefatsika mbola fitsy de fitsy ny tongato a mbola malalaka be ny fotoanatsika afaka miantso mivantana ihany koa a 0222 443 90 na 0222 442 09. Tombontsika amin'izay efa ao ary salama efa a za tompoko zanak'olona sahirana kanefa tsy manana retina sarotra tsapona mila fandidiana tsy manana hoenti manana amin'izany ray aman-dreniko a dia avela amin'izao sao dia mba afaka manatona anareo za tompoko angataka torohevitra fa tsy hitako izay atao a mialatsiny a fa tsy misy fandraisany amin'ny lohahevitra ie tsaratsara kokoa moa za raha ohatra hoe mifandray amin'ny lohahevitra ny sms alefatsika na izany ary a afaka miantso ny 22 443 87 isika maka ny numero azahoana ny centre aroupe madagasikara rehefa aveo
ia angamba hoe olo anaty fahasairanna de tsy ao anatin'ny lohahevitra atsika mampirehitra de hoe olombelona mila fanampiana zay zavatraa fa zao angamba ny tsara hoe raha anaty paroasy anankiray anao a de tsara manantona ny mpirehitra ao a mba manoro hevitra anao mivantana satria tsy azo atao hoeto hoe zao daholo ny rehetrarehetra fa le mpirehitra manantonao na araka ny voalaza teo manantona ny centre roupe a na ny mpirehitra akaiky anao mparoasy akaiky anao dia milaza ny zava-misy a fa to amin'ny fiangonana misy mandrakarivany hoe fomba entina anampiana ny olona sahirana sy ny mahatra ary toko hoe zany koa ny ilana ny fanjakana nge anampin'ny sahirana zay le ao amin'ny principe fondamentau ny anatin'ny principe fondamentau ny inona moa ny doctrine sociale de l'église le solidarité a
resakina
ie eny de mankahery azy koa tsika ao anatin'izay sedra iainan'izay moa na de zany ary ny fangatahana ihany koa anatin'le fandafasisantsika sms a tena sarotra de sarotra mamaky an'le fanafoezateny marobe ka miangavantsika araka izay azo atao moa zany a manao a teny mazava mety hoe mitsitsy isan'ny soratra ve tsika mba hotafititra la sms fa aleo indray raha la izy tapaka mba mazava toy izay tena tsy azo vakina mihitsy fa zay moa zany fiangaviana avy aminay misy antso ary tsika mandray ny antso mirapa tompoko
Resaka politika sy fandriam-pahalemana. Manao politika veny kristianina. Sosikety amiko sy araka izay zava-dehibe fantatro. Dia misy politika anankiroa ilay famaritana. Du vrai sens zany hoe politika fandaminana ny faritra na ny cité anankiray mba ahazoan'ny be sy ny maro fandriam-pahalemana sy sosoiombonana. Dia misy kosa ilay famaritana faharoa, ilay politika tetika maloto, entina angalana fahefana mba anaovana kely tsimba mamindro sy angoroana karena. Iny ilay politika politisianina. Ka iny ilay lafiny faharoa politika politisianina iny a tsy miditra amin'iny ny kristianina ary tsy mandray anjara amin'iny koa ny fiangonana. Fa le politika du vrai sens zany hoe fidedavana ny tetika mba andaminana ny firenenana ny faritra anankiray a mba ho antoky ny soiombonana, iny no ataon'ny fiangonana. Dia eto amintsika zany ny tsy ampikely le éducation citoyenne raha makasika an'le fifidianana, satria hitantsika tsara fa petaka amin'ny malagasy ny tsy manana atao hoe réflexe du vote. Dia zay ny mahatonga antsika menjera makany amin'tsisy, satria ohatra hoe zay matolotolotra zay bebe vava iny ny safidin'ny olona araka ny tendrim-pony, fa tsy mba mandinika izy hoe inona moa ny projet de société anty olona irotsaka ity, dia vakiny iny, mety réalisable ve, hitondra soan'ny firenena ve. Fa amin'ny akapobeany a ny 80% mifidy eto Madagasikara tsy manana reflexe de vote fa tendrim-po sy ohatrany hoe aitraitra no andanana mifidy. Dia zay anisan'ny mahapotika an'ity firenena malagasy ity. Ka dia manentana antsika zany hoe le éducation citoyenne amafisina kely.
Tsy fanontaniana moa ny azy fa fandraisana anjara fanamariana somary aisy kely fotsiny alasiny hoe tsy hoe misy famaritana roa le fanaovana politika fa famaritana anankiray ihany
fany
fomba fanatanterahana an'le izy ny samy hafa rio no ngamba raha ohatra ianao afaka mamaky ny fratelli tutti a na isika mienina sy ianao nandray anjara teo fa sika mpiainy rafobeny dia jereo amin'ny boky io a ao amin'ny laharana 50 numéro 15 zany a dia manazava tsara fa na ny papa dia manaiky an'le izy hoe ny vaona tsy famaritana fanaovana politika zay fa pratika politisienne le nylazainao teo ny tsy mety sy fanaovana tsy hoe famaritana fanaovana politika ny fanaovana maloto tetika maloto faraky ny voalazao tsy izany izy diso tanteraka zany, ary tsy hoe zay ny tsy anaovana politika fa zay ny tokony hidirantsika kristianina mpino sy olona tia manao ny marina sy ny rano sy nisiny anisy an'izay zavatra tsy mety zay. Dia ampiko ihany hoe vakio tsara didinio tsara la zavatra voalazany eo amin'ny fratelli tutti voalazan'ny papa ao amin'ny 50 ary ny fanaovana politika arazavaiky ihany la izy a dia voalazan'ny papa ao amin'ny fratelli tutti ihany a dia ny hoe fomba anankiray a anehoana indrindra ny tena fitiavanamana zay raha anao politika ianao dia tia namana ny antony anaovanao an'le izy, satria anao ny politika dia fampiasana ny fahefana anasoavana ny hafa sy soimbonana voverimberina teo anampy angambany izy.
Hoentina anampiana kely an'ny teniny mopera teo a teny teo le namantsika hoe ilaina le resaka éducation citoyenne anisan'ny hiraka sy hetsika ataon'ny centre roko Madagasikara zany zay fanazanona aty zany a izahay rery a tsy avoafehany Madagasikara ray manontolo. Maro koa ireo namana eo anivin'ny firaisamony pirenena nefa manao an'izay izakizay ka asaina antsika rehetra zay tonga saina ao anatin'izay hoe tsy ampy le éducation citoyenne apu re zay e dao iara nentana andreo malagasy piray tanindrazana asainay ianao anatin'ny centre roupy afaka hoe manamafitra kefa zay eo anatin'izay afaka hoe mifampizara aminao zay anisan'ny kolotsaina tianay zaraina moa ndra zany hoe le fifampizarana zava-dehibe aminay de ao anatin'izay moa zany a de manampitosika foana e fandraisana anjara maolom-pirenena sy fahombiazana raha teo karena ny anaran'le sampanasa misy anay le PCE teo de mila olona maro sika anentana an'ireo mpiraitanindrazana de asaina anareo zay efa tonga saina amin'izay hoe tena ilaina tokoa le éducation citoyenne
amafisy koa fa ny fanabeazana mila fotoana raha efa tanatin'ny fotoana maro sika no ny ainan'izay hoe fijerevana fomba fanaovana politika ao anatin'ny entre parenthèse hoe maloto zay a mila fotoana koa no antsisika an'izay araha tsy manomboka atsika tsy iova io zao zany de efa ataoko hoe iraka mahakristianina atao anatin'ny fiangonana ny centre roupy sy hoe ong mindraindray ny olona manao ong o centre roupy ong sy ong kristianna zay mivoyan'le izy amin'ny alalan'ny fotompampianaran'ny fiangonana sy ny evanjely na ny vaovao mahafalina filazatsara
toisitsika salama tompoko a fahavalom-pirenena ny mpanakorontana ka mitaky fahasahina amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra isana ambaratonga
na ny teny lazaina amin'izay inona ny anjara toerany mpitandro ny filaminana zay ny anjarany a mpitandro ny filaminana fa tsy zanatria hoe raisy kombakomba mpanakorontana fantatsika ny zava-misy any amin'ny ambany vohitrany fa ny olona misy mitaraina eninay zany fa hoe tena ny aleo mifanena amin'ndahalitra zay mifanena amin'nytandro filaminana ka io le miverina amin'nyteneny riza tamin'ny voalohany teo hoe etika raha ohatra hoe zay zany le institution misy anao hoe mpitandro ny filaminana de tokony azainao zay hoe mpitandro ny filaminana fa tsy hoe fahavali ny filaminana indray de amaha olombelona misy le rafitra fa misy koa le olombelona mikarakara n'le rafitra de tokony fanaraka amin'ny antom-pisian'le rafitra le fomba fiainan'le olona ao anatin'ny rafitra mbola mafisokiany amin'le resaka hoe mpitsara zay moa nazatsika azy mpitsara tsara fa raha miteny frantsay izy hoe justice a ministère ny justice ministère ny fitsarana anary amin'ny lapany fitsarana zay nylazaitsika azy fa le justice sy justice de hoe fitsarana ny tena andikatsika azy amin'ny teny gasy fa rariny sy ny hitsiny lapan'ny fikatsahana ny rariny sy ny hitsiny asa mba avoizina angambo zay mba hosoloana am'izay le lapan'ny fitsarana tsy fitsarana ana fa hoe lapan'ny fikatsahana ny rariny sy ny hitsiny zany a ny tribonaly a ka ny rariny sy ny hitsiny a ny tokony baiky fa tsy vola na pression hafakotran'izay fa ny hoe consciencenao ny olona manao drama zany a reo mpisara reo de mahalala tsara an'izany hoe lalàna sy ny conscience noentina manatanteraka ny zavatra rehetra aon'io tontolo misy azy io raha vao mivaona amin'izay de efa tsy izay tsony ny alalan'olona azy ary zay ny mampandositra ny olona anyreny hoe rehefa tonga amin'ny fitsarana nasarany amin'ny mpitandro filaminana de ve tsy le zavatra maha izy azy tsony zany noentiny manatanteraka an'la asa fa zavatra hafa de rehefa zavatra hafa de mazava loatra tsy voaaza lay maha institution azy
de raha tsy be le izy satria tena mifarany fitsaram-bahoaka
zay tsy tokony agaga nyzay rehefa tsy mifampatoko tsony a nefa zay no antony mpisihan'le zavatra tsy atokisan'ny olona anao de sahirana tena tsy hita tsony hoe inona no atao
toisitsika ny sms a tokony tony sy lama ny vahoaka rehetra satria fifidianana filoa mila fandiniana tsara aka tokony tsy isy ny korontana
mazava be zay fa toko hoe anampihana an'izay etahitan'ny olona zay a tsy ampy fotsiny le maniry teo ilamina zay de izy anao andray anjaran'le filaminana ianao zaho manampykoa ny mpitandra filaminana de tsika rehetra zany a tokony andray anjara ohatra hoe araka nylazaitsika tamin'ny voalohany teo hoe sarotra ny ananana filaminana raha tsisy fahamarinana mba afaka venao hoe eo amin'ny tontolo akaikinao eo amin'ny bureau de vote misy ianao rehefa tonga ny fotoana fifidianana mba anaramaso mandeha amin'ny rariny sy ny marina hoe tena le safidin vahoka fa hoe mipoitra avy eo sa zavatra hafa zany tsy tokony hanofosika hoe tanteraka ny fama ny filaminana raha sy andraisantsika anjara mila mandray anjara zany fa tsy hoe anjaran'ny polisy zany anjaran'ny zandarma anjaran'ny miaramila mitandry filaminana fa zaho mijery fotsiny anao inona fotsiny ra mandraisa anjara koa tsika amin'ny hoe fikajinany marina sy ny rariny sy ny hitsiny any ny tena ananantsika fahamarina filaminana maharitra ary aza dino ma kristianna hoe araka ny evanjely araka ny kristy araka ny kristy le fahamarinana fa misy justice évangélika ozy izy ny frantsay io ny amin'ny teny frantsay fa tsy hoe n'importe quelle justice de nyfinona moa ny resaka nkiasy zay samy manana ny marina ny daolo ty olona samy manana ny marina daolo ny olona fa nenay a nitsika atao amity radio ty atao amity fiangona tontolo misy atsika ty a de araky ny evanjely araka ny filazantsara araky ny vaovao mahafaly e inona moa zay de ny hoe mihoatra n'zay zavatra voalazan'ny olombelona raha miteny eo amin'ny evanjely hoe manaova salamy zao de hoe za miteny aminareo a mioara am'izay zavatra tokony azo atao zay le justice évangélika zanyzany hoe eo le ara-dalàna asa mamono olo de e fa justice évangélika manasoava olona tsy hoe tsy mamono fotsiny ianao fa andraiso anjara koa ny famelomana ny olona ho velona tsara
de toizantsika ihany angambany famakinany
sms tsara tompoko ny loha hevitra ny tianambaraka nefa de isika malagasy a efa potiky ny fizarazarana sady ny salataonatsika ambany ny mpanao politika de miasa zasaina matomboka atsaka seza fotsiny ka miteraka tsy fandriam-pahalemana
asa raha hoe le mahazaza saina an'zareo ve mahatonga anazy mikatsaka n'le toerana satria isy an'le fomba fiteny moa zany hoe dinosaure politika efa le olona teo ihany teo ataoko hoe misy zavatra misy lafiny ratsy misy lafiny mila tsaraina foana ny zavatra rehetra tsy voatery hoe ho ratsy le hoe salataona ambany ary zay eo anivon'ny centre ropiara de mampirisika ny tanora andray andraikitra sy andray anjara ao anatin'le izy tontolon'ny politika tontolon'ny fandraisana anjara amy maha olom-pirenena satria ny tanora no ankehitriny ary me tanora ho arenan'izay no ho avyn'ny firenena de ampirisiana sady izy de nyzao de ny mbola tanora andray andraikitra andray ny anjara brika ao anatin'izay fampandrosoana ny firenena izay mety misy mahasamy hafa anazy tsy voatery andray anjara amy mampanao politika izy efa koa hoe afa ampirisiana moa anatin'izay fa mandray anjara amy maolo pirenena aloha ny voalohany indrindra
de tsy adinytsika koa re jasy maso ao anatin'ny fikavanan' jesosy sika de anisan'ny atao hoe préférence apostolique universelle ny fikambanan' jesosy zany hoe sehatra anankiray irosahany fikambanan' jesosy bebe kokoa de ny hoe fiarahana amy tanora misy anakefatra moa mpa tsy hevikely vetivety marapa ampisin'le fanontanina manaraka eo le ataoko hoe fanampinany olona anatina an'andriamanitra bebe kokoa zay le préférence numéro un de ny faharoa fiarahana amin'ny tanora fahatelo a ny olona ny faharoa mikasika an'le hoe
voikiny
de ny fahatelo amin'ny tanora ary ny fahaevatra mikasika ny tontolo iainana tiako averina kely misy zavatra voalazany teo fa salany tsy voavalitsika inona moa le fanontanina le nyteneny voalohany teo
masazarazarainny
samihafaayamin'ny tontolo mpiarahamonina de tsy hoe olona anankiray mitovy fa tsy maintsy misy karazany na ny finoana mahasamihafa ny olona ny taona mahasamihafa ny olona ny sexe ny lehilahy mahalasy mahavavy tsy ataonao maso zany fa anatin'ny tontolony zany tsara izy a ny fiaviana be dabe zany a ny mahasamihafa ny olona fa izay indrindra ny atao hoe politika tsara indrindra ny teny hoe fahaizana mandrindra zay fahasamihafa zay fa mora kokoa ny mampisaraka ny olona noho n'le hoe fahasamihafa aminy efa voajanahary a de izy raha matetika rehefa amin'ny politika dia voizina le hoe fiaviana lenanina sy fiavianana ireny ny olona manao an'ireny a dia efa tokony ho tonga saina antsika hoe aza mifidy an'ireny hoe zay avyananina ihany tokony ho tondra ny tiana sanan'zany rehefa misy manao an'izay zany dia efa manapy atsika zay hoe tsy mandamin-javatra zay fa hoe fiainana ao anaty fahasamihafana tsy fitovizana no tena ataoko hoe le fratelli tutti le fratelli tutti zany hoe firahalahiana firahalahyntsika rehetra zay le tanjona tsy hoe fatratina le hoe fraternité sociale tsy efa tratra fa aporsi ny tena manangy atsika rehetra mihitsy zany arak'izay azo atao mba avakio io faramfampianaran'ny mpampindrinina zay te hirosaka ka hanana fandriana hitantana n'ity fireneny ity mbavakio na dia tsy arahanao zato isanjato ary le izy a fa hanampy anao be da be a amin'ny fomba entinao miatrika ny hoe inona ny andrasan'ny ny kristianna aminao zany ary ataoko hoe isika miseho azy ho katôlika amin'ireo mpirotsaka ireo rotsaka hitondra n'ity fireneny itya da aoka mba votony ity fratelli tutti itya zay vao manatanteraka ny andraikitra fa tsy ampy raha ohatra ka ny hevitrareo maha-olombelona fotsiny sy ny fomba fijery ty ivelany fotsiny fa vakio io a alaliana io a raha mila fanampiana anareo a afaka manampy zay ao amin'ny centre rofo sy ny justice pe mazava loatra
ataoko mopera hoe tsy voatery hoe ny kristianna katôlika rery satria moa ny fratelli tutti tsy voatery hoe hoan'ny kristianna katôlika rehetra na nanoratanana azy fa ny olom-pirenena rehetrarehetra tsara foana tsinona ao anatin'ny resaka kolontsaina demokratika no mijery ny karazana fizarana na information isan'isany a mba hahafahana manana kokoa an'izay hoe etika zay a ao anatin'ilay tontolo politika
tiko lazaina moa sy hoe ny katôlika rehetra fa le hoe mafarafaratsiny zany mba mamaky ny katôlika seho azy ho katôlika aloha mba tokony hahafantatra fa ny hafa moa tsy hoe anna fa de manamafy ny voalazanydri zay hoe mba avakio koa fa sika miteny tena sika hoe katôlika mialasi ny kristianna moa zany ankapobeny amin'ireo ary tsy visy angamba ny apa efatra pahatimy zany ny roa pahatelo ny andro tokony ireo a nitonona kristianna daholo de mba hiaino lay zavatra mba tiana ampitaina amin'le hoe fiarahamonin'ny mpirahalahy amin'ny fanaovana politika
de mangasitraka anareo amin'ny rahalahy amin'izay ataoko fa tena efa fanentanana lehibe nataotsika teto makasika an'izay hoe manentana ny mpiaino a ireo mpiantsehatra politika hijery an'io boky io satria raha ho velabelarina tokoa izy io tsy ho vitantsika ao anatin'ity fandarana ity a natsidikitsika ny FDIB hoentiny ary tokony hoe hipaka amin'ny mpiaino moa zany le izy fa zay no nantenantsika tamin'ity fandarana ity hoe mba nisy ny fanentanana makasika an'izay hoe fikatsahana ny fahamarinana sy fandriam-pahalemana amin'ny vanim-potoana ny fifidianana de maromaro indray ny SMS tsy voavaky moa zany noho ny fotoana ka hialana tsiny a alefa mivantana amintsika mpiaino a ny valin'izy ireny a rehefa alefantsika ny amin'ny centre roupe le SMS tsy voavaly teo a de zay gnamba no mamarana ny fandarantsika androany a mankasitraka anareo a ny vahiny mankasitraka ny teknisianna miaraka amintsika mankasitraka ny mpiaino ihany koa ny aino ho nandray anjara nandefa afatra ny antso a isika rehetrarehetra moa zany de manantena isika fa izy tokoa ny famarinana sy fandriam-pahalemana noho ity fandarana ity a ho an'ny fifidianana zay atrehantsika raha riva ny valora sasany no miverina ny fandarantsika amin'ny herinyio toy izao ndraintsika miaraka amin'ny loha hevitra vaovao veloma tompoko
sotra betsaka ny masy a nanasa sotra betsaka ny eto amin'ny teknisianna ny dipipitrinao no eta dia misaotra atsika rehetra ny ainy koa ary dia entina mba afaka trano ny ezaka rehetra ataotsika ary tsy misy tsain'andriamanitra atao amin'ny zavatra rehetra zay atao fa dia misaotra ananareo amin'ny anaran'izy ray zanaka sy fanahy masina ny tenako
amen.